rakkole nageenya yeroo adda addaatti Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallagga afran keessatti mudaturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaaniirra ga'ee liqaa maallaqaa baankiileerraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. Dhimma kana ilaalchisee ka gaafataman pirezidaantiin baankii daldalaa Itiyoophiyaa obbo Abbee Saanoo immoo rakkoon nageenyaa dabree dabreeyaa jiraatuyyuu malee liqeeffattoota baankii keenyaa sadarkaa liqaa deebisuu dadhabuurra hin geessisne jedhu. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin dhimmicha mootummaan quba qabaachuu eeranii xiyyeeffannoon itti kennamee jira jedhu. Gabaasaan keenya haaraan mitikkuu fi qaaduu kanarratti dabalata qaba.
Oromiyaa gama lixaatti waggoottan afurii fi isaa oliif rakkoo nageenyaa irra deddeebbiin mudachaa turee fi haga ammaattis mudachaa jiruun daldaltoonni naannoo sanatti argaman rakkoof saaxilamne irra jedhu. Daandiin yeroo yeroon cuccufamu tajaajilli intarneetii fi bilbilaa addaan ciccitu baadiyyaa keessa oliif gaddeemanii oomisha isaanii sassaabbachuu dadhabuu fi maallaqa hojii isaaniif akka ta'utti sochoosuu dadhabuu akka rakkootti kaasu. Daldaltoonni kunis hojiiwwan hojjetan baankiiwwan irraa liqeeffatanii akka hojjetan kan himan hojii daldalaa kana sirnaan hojjechuu dadhabuu irraa kan ka'e liqaa baankiiwwanii yeroon deebisuu akka hin dandeenye himu. Kanaanis kasaaraaf saaxilamnee gara qabeenya keenya dhabuutti deemaa jirras jechuun yaada isaanii akka ta'anutti raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniiru.
Gazaayin Kumarraan jedhama. Godina Wallaggaa lixaarraan dhufe daldala bunaadha. Tole waggaa afran shanan darbanii fi yeroo adda addaatti nageenyi dhufas hin badassi. Yeroo adda addaa kanatti gaafa akkas ta'u oomisha baadiyyaa irraati birrii raabsinee kaanee gaafa deebisnee sassaabuuf kaanutti karaan hin cufamaa haalli nageenyaa gaarii ta'uu dhiisaa sababa sanaanii. Liqa baankii nuuf fuunee kaffaluu dadhabuu keenyaa asirratti immoo haala yeroo gabaa irratti hundoofnee gaafa binnee kaanee istoorii keessa gaafa taa'u yeroo barbaachisutti gabaatti dhiyeessuu dhiisuu keenyaan kasaaraa guddaatu nurra ga'aa ture. Sababa kanaan waggaa arfan shanan darbe kanaan karaan cufamuusaa siistama neetworkii kan intarneetii biroodbaandii kan iseeksii baduusaa sababoota adda addaadhaan kisaaraan kun waggaa waggaatti wal harkaa fuunee baankii cufnus yeroo dheeraa nuti ta'e. Amma kaffaltii kaffaluu dadhabuudhaa fi sadarkaatti daldala keessaa baanee maatii buusuu dadhabuuf jiruu dhaabuu keessa seenne qabeenya keenya sababa idaa baankiidhaan sadarkaa dhabuurra ga'aa jirra.
Maqaan kun Fakkadaa Qanaan jedhama. Jiraataa aanaa Lataa Sibbuu magaalaa Gooriiti. Hojii ala taanis hojii keessa hin jiru. Anamma hojii qonnaas qabaa, hojii buna dhaabbiis qabaa, hojii buna nagaduus qabaa kan hundumarraa ala hojii keessa hin jiru. Hojii biraa hojjennee akka hojii sana birrii sana hin cufneef immoo nageenyi nu deemsisuu hin dandeenye. Iddoo baay'eetti yachaa jirra garuu deebiin argan namammaatti rakkina guddaa keessa galee jirra hojiirra hin jiru.
Maqaan koo Rattaa Mammoora kan jedhama. Daldala buna irratti hojjechaa jechuudha. Buna dhiyeessa. Rakkoon nageenyaa bal'aa waan turuufi akka garaa keenyaa olii gaddeemnee aanolee garaagaraas gandoota keessa deemnee rakkoon nageenyaa bal'aa waan turuufi daldallee birrii mootummaa kana deebisuu hin dandeenye rakkoo qabatamaadha. Birrii baattee deemuu hin dandeessu haalli nageenyaa baay'ee daran walxaxaa keessa waan tureef hojjennee deebisuu hin dandeenye.
Baay'ee taa namarraan jedhama. Jiraata magaalaa Najjooti. Rakkoon jiru rakkoo waggaa 4-5 ol qabateedha. Gara nageenyi boorootti dhufeera. Gara dhukkubni dhufeera. Sanarratti saksesfuulii miti. Inni hojjettaa baankiirraan fuuta. Baankiirraa siisteemii baankii liqeeffattu immoo baankiin buufadhu kan koo kaffalii kan keessaaf immoo waanti jedhamudha. Sun hin jiru nuun.
Rakkoo keenya kanaafis furmaata ta'a kan jedhan akkas jechuun himu daldaltoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan kunneen.
Mootummaarraa jalqaba haala rakkoo keenyaa kana hubatee waggaa arfan shanan darbee fi rakkoo ture sana hundumaa qoratee waan beekuu fi waa'ee sanaa irrattis itti adeemaa turre ammas immoo baankolii duukaa aasee baankolii dhuunfaarra liqiin jiran suni yookiin ofitti fudhatee ka'ee yeroo dheeraatti tilmaama haaraan hojjete qabeenya keenya waggaa dheeraatti haalatti kaffaluu dandeenyu mootummaan godhe kanaachi immoo baankolii nu liqeessanii. Riistimeet godhanii ka'aniiti tilmaama keenya sana irratti hundaa'anii dabalata nu laatanii yeroo dheeraatti akka nuun kaffallee jiruuf jireenyatti deebinu ta'uudha. Kanaan achi garuu sadarkaatti maatii buusuu dadhabuu biyya gadhiisuu qabeenya ofii dhabuu rakkinatti karaatti ba'anii rakkachuu sadarkaa sanarra waan deemaa jiruu fi furmaata kana eegna.
Otoo nageenyi jiraate yeroo gabaabaatti ji'a ja'a waggaa ta'u gidduutti deebilee mataatti galuu danda'a nagaadeen kun rakkina fala kan ta'u fala qopheessuudha baankiin. Naggaadota kan dhaboo jechuun biyyi sochii dhaboo jechuudha.
Pirezidaantiin Baankii Daldala Itiyoophiyaa obbo Abbee Saanoo dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin rakkoon nageenyaa darbee haa jiraatu iyyuu malee hojii dhorkuun hanga liqaa kaffaluu dadhabuu kan geessises miti. Gabaasnis ta'e iyyannoon akkas jedhu hanga ammaatti baankii isaanii bira akka hin dhaqqabne ibsuun Bankin isaani garuu iyyannoon akkasii maamiltoota baankichaa biraa dhufnaan simachuuf qophii akka ta'e himu.
Okay, gara kennaan nuti gaa daldaltoonni keenya karas jiranii yoo muraasa ta'an malee baay'een isaanii akkuma waliigaltee qabaniin kafalaa jiraachuu isaanii beekna. Waliigala rakkoon himan kun yaa'u nutillee nuus darbee numa qunnamaa irraa dameele kennas rakkoon nageenyaa ilma uumamaa gaa. Ammas mara jiruu dhoowwee hojii hojjennee dhiqaa kaffaluun dandeenye jedhamee wanti miidiyaatti dhaqamuuf jiran fakkaatu kana rakkanne jedhee warri haala addaatiin dhiyaatees hin jirani rakkoo mataa isaanii dhiyeeffatanii warroonni muraasni gaafii dhiyeeffatan gaafii isaanii hordofee baankiin gargaarsa barbaachise godhaafii jira. Garuu walumaa galatti baay'inni isaanii akkuma waliigaltee isaanitti kaffalaa jiraniif rakkina guddaan agarree miti.
Obbo Gaarii Dhuguma ogeessa diinagdee fi gorsaa diinagdeeti. Akka saayinsii diinagdeetti yeroo rakkoon qaama sadaffaan jechuunis liqeessaa fi liqeeffataan alatti hojii diinagdeetti rakkoo uumu mootummaan gidduu seenuun rakkoo diinagdee uumame sanaaf furmaata kennuu qaba. Kun addunyaa irrattis waanuma baratamaadha jedhu.
Yeroo rakkoon akka kanaa uumamu namoonni kun kan isaan itti iyyachuu qaban yaa'u mootummaan jara kanaaf kaabir gochuu qaba jechuudha. Maaliif? Dhaabbata kanaan jedha kan isaan jedhaniitti galanii biyyi nagaadhaa rakkoon nageenyaa rakkoon hundumtuu konistaantiidha. Assaamshinii kanaan galan jechuudha. Kanammoo mootummaadha kan fudhate jechuudha. Kanaaf mootummaan kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennuufii qaba. Inseentiivin isaan barbaachisa.
Obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti yaada isaanii raadiyoo Ameerikaatiif kennaniin mootummaan naannichaa dhimmicha akka quba qabu himuun xiyyeeffannoon irratti hojjechaa turuu fi daldaltoota waliin illee dhimmicha irratti marii taasisuus dubbatu. Itti dabaluunis rakkoon nageenyaa naannoo sanaa hirmaannaa hawaasaa kan barbaaduu fi daldaltoonni kunneenis qooda isaanii ba'achuudhaan nageenyi bakkatti akka deebi'u taasisuun hojiin daldalaas ta'ee diinagdee akka saffisu taasisuun ni danda'ama jedhu.
Akka mootummaatti bara darbe xiyyeeffannaan kennamee rakkoo naannoo kana jiru qoratamee falaa argachuuti sarara jiraata kallattii ittiin namoonni iddoo kanatti hojjetan bakka hojjetanittis hojjetanii jijjiirama fiduu akka danda'an wanti addatti iddoo amma maqaan dhaame kana ilaalamu immoo sababa rakkoo nageenyaatiin wal qabatuun rakkoon sun turera. Amma garuu mootummaan tokkoffaa guutummaa guutuutti naannoo kana nageenya isaa mirkaneessee uummatni naannoo sana hojjetee fayyadamaa ta'uu akka ni danda'u xiyyeeffannaa guddaadhaan kan inni nageenya mirkaneessuuf hojjechaa jiru. Lammaffaa immoo bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti hin turre karaa adda ta'een bu'uuraaleen misoomaa babal'atanii iddoon sun bakka giddugala investimentii, giddugala industirii, giddugala daldalaa akka inni ta'uu danda'uuf xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira. Sadaffaan warroonni sana keessatti miidhaan isaanii irra gahe akkamittiin ofii isaaniis hojii sochii hojii misooma dinagdee keessatti qooda fudhachuu qaban cimanii itti fufuu qabu. Rakkoo jirus akkamitti fufuu danda'u kan jedhu isaanii wajjiniin mareenii jalqabuuf ture bara darbee xiqqoo haalli waliigala nageenyaa jiruu fi haalli hojiin xiyyeeffannaa keessumaa kaaba biyyaa irratti sochiin duulaan birmadummaa biyyaa mirkaneessuu gaggeeffamaa jiru kun gaaffii uumeeti malee mootummaan isin beekaa xiyyeeffannaa kennamu qaba. Nuti kan jennu nageenya mirkaneessuun kan hawaasaati. Hawaasni qooda sana keessatti fudhachuu qaba. Keessaa baqachuudhaan keessaa dhiisanii deemuudhaan miti naannoo sana nageenya buusuun kan danda'amu. Kanaaf nageenya naannoo sanaa keessatti hawaasni naannoo sanaa qooda ofii isaatii qaba. Daldaloonni kunis qooda mataa isaaniitii qabu. Achi keessatti qooda fudhachuu qabu. Sanarra darbee immoo waan mootummaan deeggaruu qabu karaa mootummaatiin sirna mootummaan qabuun hojimaata mootummaan qabuun hojimaataaf sirna baankiin qabu keessatti waan isaan ittiin hojjetanii jireenya isaanii fi hawaasa naannoo sanaatiif bu'aa buusuu danda'an gochuudhaaf xiyyeeffannaadhaanis hojjetamaa ture ammas hojjetamaa kan jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Mitikuuf Qaaduu Finfinnee.